Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ministar u vladi Srbije Tomislav Momirović podnio ostavku zbog tragedije u Novom Sadu. Okončan drugi dan blokade suda i tužilaštva u Novom Sadu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poručilo da se neće tolerisati napadi na policiju. Dvoje povrijeđenih u obrušavanju betonske nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu su u boljem stanju, ali se borba za njihove živote nastavlja. Uklanjanje šina na Starom Savskom mostu u Beogradu. Policija odnijela lidera pokreta Kreni promeni. U Beogradu na sat vremena bio blokiran Brankov most u znak protesta zbog demontaže obližnjeg Starog Savskog mosta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden odobrio opskrbu Ukrajine protupješadijskim minama. Smijenjen direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Enis Džafić. Saslušanje pred Velikim vijećem suda u Strasburu u slučaju Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Grupa mladića dobila 33 godine zatvora zbog silovanja maloljetnice u Velesu, Sjevernoj Makedoniji. U ovoj emisiji još možete čuti zašto zgrada Generalštaba treba da ostane kulturno dobro. Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu evropskog nasljeđa Evropa Nostra kaže.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica BiH. Predsjednica sindikata na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić kaže.
Naše kolegice koje rade na određeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade i vjerujte da, pa ja vjerujem, za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi dan za redom opozicija blokira ulaz u zgradu u kojoj se nalazi više javno tužilaštvo i sud u Novom Sadu, zahtijevajući postupke protiv odgovornih za rušenje nadstrešnice željezničke stanice kada je život izgubilo 15 osoba. Opozicija zahtijeva i puštanje uhapšenih nakon protesta koji su slijedili, a na kojima se tražila odgovornost zbog tragedije. Nekoliko poslanika opozicije uspjelo je tokom naguravanja sa policijom da uđe u zgradu, međutim, pripadnici žandarmerije izgurali su ih napolje. Opozicionom poslaniku Radomiru Lazoviću pozlilo je u holu zgrade i ukazana mu je pomoć. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je tokom naguravanja jednom policajcu ispao pištolj. Opozicioni poslanici su napravili prostor oko njega i omogućili mu da podigne pištolj. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je uloga policije da osigura da se ne blokira rad institucija. On je za TV K1 rekao da niko nema pravo da udara, gura policiju, vrši krivična djela, napad na službeno lice, rekao je Dačić. A policije Srbije opremi za razbijanje demonstracija stigla je jutros oko 3:30 na Stari Savski most u Beogradu, gdje građani koji se protive njegovom uklanjanju dežuraju danima. Postavljene su betonske barikade sa obje strane mosta i radnici su započeli uklanjanje tramvajske instalacije, javljaju reporteri. Privedeni su lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović i gradski odbornik tog pokreta Aleksandar Jovanović. Njih je policija fizički odnijela do policijskih vozila jer su odbili da krenu. Detalje donosi Mila Manojlović.
Polako, polako.
Ovo je ton iz videa opozicionog pokreta Kreni promeni objavljenog na Instagramu koji prikazuje hapšenje lidera tog pokreta Sava Manojlovića, koji je zajedno sa drugim opozicionim političarima, aktivistima i građanima blokirao Stari Savski most u Beogradu u pokušaju da spriječi pripremne radove za rušenje tog mosta. Manojlovića je policija, kako se vidi na snimku, u punoj opremi za razbijanje demonstracija sa Starog Savskog mosta odnela do policijskog vozila ni stepenice kod mosta, držeći ga za ruke i noge. Aktivistkinja Kreni promeni Branka Đurić rekla je za Radio Slobodna Evropa da su aktivisti krenuli da komuniciraju sa policijom u pokušaju da pređu most.
odneli su ga u Maricu preko stepenica, mi smo potrčali, probali smo da blokiramo Maricu, da ne mogu da idu bez nas, da i mi idemo sa njim u Marici.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Branka Đurić, aktivistkinja pokreta Kreni promeni. Policija je pored Manojlovića privela i gradskog odbornika tog pokreta Aleksandra Jovanovića. Branka Đurić kaže da oni samo žele da znaju po kom osnovu grad želi da ukloni Stari Savski most.
Jedino što tražimo da vidimo na osnovu kog dokumenta je ovaj most nesiguran, nebezbedan, zbog čega imaju potrebu da ruši.
Ukazuje Đurić. Umeđu vremenu opozicioni političari, aktivisti i građani blokirali su oko podneva na jedan sat Brankov most, koji, kao i Stari Savski, povezuje staro jezgro grada sa Novim Beogradom. Predsjednik opozicione demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je, obraćajući se okupljenima na Brankovom mostu, da su se danas svi okupili bez obzira na ideološke razlike, jer se, kako je rekao, brani javni interes.
I to je ono što razlikuje nas od ovog režima. Oni su se okupili oko finansijskog interesa, oko lukrativnog interesa, a mi u odbranu javnog interesa.
Rekao je Zoran Lutovac, predsjednik demokratske stranke, okupljenima tokom blokade Brankovog mosta u Beogradu. Stari Savski most je, uprkos protivljenju građana, zatvoren za saobraćaj 1. novembra. Ovaj most povezuje dve obale Save od 1942. Gradske vlasti su 4 puta do sada najavljivale zatvaranje i demontažu mosta, ali su aktivisti uz proteste i podršku dela građana to odlagali. Dok aktivisti tvrde da se Savski most, koji se nalazi pored naselja Beograd na vodi, ruši kako bi se povećao komoditet stanovnika ovog elitnog naselja, gradske vlasti tvrde da je most nebezbedan i opasan za saobraćaj, te da je njegovo uklanjanje deo projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istoj lokaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smijenila je direktora preduzeća Željeznica Federacije BiH Enisa Džafića. Odluka vlade dolazi nakon što mjesec i pol od poplava i klizišta nije obnovljena uništena željeznička pruga na jugu Bosne i Hercegovine. U poplavama i klizištima koje su pogodile Hercegovinu i centralni dio BiH početkom oktobra poginulo je ukupno 27 osoba, a ukupna šteta iznosi 270 miliona maraka. Pruga u Donjoj Jablanici, naselja na jugu zemlje koje je najviše stradalo, do danas nije sanirana, zbog čega su mještani izlazili na proteste. Nakon poplava magistralna cesta od Jablanice do Mostara interventno je sanirana, a promet je omogućen 16. oktobra. No promet željezničkom prugom na tom području zbog oštećenja infrastrukture još nije moguć. Odluka o Džafićevoj smjeni, koji je bio predsjednik uprave Željeznica Federacije BiH, donesena je na hitnoj sjednici entitetske vlade, na kojoj je raspravljano o oštećenoj željezničkoj i putnoj infrastrukturi. Govori premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
Procjena resornog ministarstva i vlade federacije da se aktualna uprava, naročito njen predsjednik, više bavio nekim drugim stvarima nego pripremom i poduzimanjem konkretnih aktivnosti na sanaciju ovog dijela pruge. Činjenica da smo promijenili predsjednika uprave i njegovog prvog saradnika koji je nadležan za željezničku infrastrukturu, ne smatramo ni jednog trenutka da smo time riješili sve probleme, niti smo pobjegli od onog dijela odgovornosti koju ima objektivno i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, smatram da smo previše povjerenja imali u upravu javnog preduzeća Željeznice, da smo previše povjerenja imali u upravu javnog preduzeća Autoceste i Ceste Federacije, koji su kroz prethodne zaključke vlade Federacije trebali da iznađu i pripreme plan aktivnosti na rješavanje ovih problema koje danas imamo.
Slušali ste premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava razmatralo je u Strasburu zahtjev vijeća ministara Bosne i Hercegovine za preispitivanje presude koja je donesena u slučaju Slaven Kovačević protiv BiH. Kovačević se obratio sudu prije 2 godine, ukazujući na to da mu je ugroženo aktivno biračko pravo, s obzirom na to da kao neko ko živi u entitetu Federacije BiH može glasati isključivo za Hrvata i Bošnjaka kada bira članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sud je krajem augusta prošle godine donio presudu u kojoj je navedeno da su Kovačevićeva prava prekršena i da je diskriminisan. Bosna i Hercegovina podnijela je nakon toga sudu u Strasburu zahtjev za preispitivanje presude. Detaljnije će Marija Augustinović.
Obraćajući se na sjednici Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava, Slaven Kovačević je kazao da se tom sudu obratio motiviran činjenicom da postojeći propisi u Bosni i Hercegovini ne osiguravaju puno glasačko pravo svim građanima.
Uz ranije izrečene presude ovim želimo ostvariti puno glasačko pravo u BiH. Svi građani trenutno to nemaju kad je riječ o izboru Doma naroda, parlamenta i predsjedništva BiH.
Sud u Strasburu je krajem augusta prošle godine donio presudu u kojoj se navodi da su Kovačevićeva prava prekršena i da je diskriminiran. U presudi je također navedeno da konstitutivni narodi, odnosno Bošnjaci, Srbi i Hrvati, očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu. Bosna i Hercegovina podnijela je početkom oktobra prošle godine sudu zahtjev za preispitivanje te presude. Obraćajući se na sjednici Velikog vijeća, Monika Mić, vršiteljica dužnosti agentice Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, navela je da je Kovačevićev zahtjev neosnovan i da je u tom slučaju došlo do zloupotrebe prava na podnošenje aplikacije.
Aplikant nije žrtva zato što su apsolutno svi državljani Bosne i Hercegovine u istoj situaciji kao aplikant. Niko ne može glasovati za član predsjedništva koji spadaju u grupu ostalih.
Odluka Velikog vijeća suda u Strasburu bit će naknadno donesena. Sud za ljudska prava proglasio je dijelove Ustava BiH diskriminatornim najprije 22. decembra 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci, te kasnije u presudama u predmetima Pilav-Zornić, Šlaku i Pudarić. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo da je Bosna i Hercegovina dužna da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu BiH, a nijedna od njih do sada nije provedena. Ove odredbe diskriminiraju nacionalne manjine, građane, ali i konstitutivne narode u jednom od entiteta, tako što im onemogućava aktivno i pasivno sudjelovanje na izborima za članove predsjedništva i Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Vlada Srbije omogućila je gradnju u centru Beograda ukidajući zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane status kulturnog dobra, iako se tome protivi struka. Time je otvoren put ka projektu Jareda Kushnera, zeta novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, o revitalizaciji kompleksa bombardovanog Generalštaba. O istorijskom, kulturnom, arhitektonskom značaju zgrade slušamo u prilogu Jovane Krstić i Mile Manojlović.
Izgrađena nakon Drugog svjetskog rata i ima i simboliku jednog novog vremena, odnosno poruku jednog novog vremena koja je u tom trenutku bila zasnovana na vrednostima antifašizma i mira.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, zgradu Generalštaba u Beogradu u istorijski kontekst smešta Vesna Marijanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasleđa Evropa Nostra. Kompleks nekadašnjeg Generalštaba, srušenog u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine, delo je poznatog jugoslovenskog arhitekte Nikole Dobrovića.
Njegova biografija, ali pre svega ovo delo, predstavljaju primjer moderne arhitekture koja ne pripada samo srpskom kulturnom nasljeđu, nego i nasljeđu bivše Jugoslavije i čitave Evrope.
Pojašnjava Vesna Marijanović, zgrada je izgrađena sredinom prošlog veka, a status kulturnog dobra dobila je 2005. godine. Status kulturnog dobra zgrada Generalštaba izgubila je 2024. odlukom vlade Srbije, uprkos protivljenju struke.
Stručnjaci okupljeni oko udruženja arhitektonskih istoričara umetnosti su dali svoj sud o tome, jer oni su i najpozvaniji, da ta zgrada ima poseban značaj i kulturni i istorijski za naš grad i za ovu zemlju. Tako da je za nas prvo iznenađujuće da neko misli da je ona preko noći izgubila taj značaj.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zatražio je od vlade da povuče odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra. I zavoda su poručili da nisu dali zakonom neophodnu saglasnost za to.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture se na neki način ovim odlukom stavlja na marginu i potpuno zanemaruje. Dakle, država šalje poruku, nama služba koju smo sami ustanovili zakonima ove zemlje nije potrebna i njihovo mišljenje nas ne interesuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Marjanović iz Mreže za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Ukidanjem statusa kulturnog dobra uklonjena je prepreka projektu revitalizacije generalštaba iza kojeg stoji Jared Kushner, zet novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vlada Srbije i njegovoj kompaniji iznajmila zemljište na kojem stoji zgrada generalštaba na 99 godina. Kushner planira da tu izgradi poslovno-stambeni kompleks. Domaća i međunarodna udruženja pozvala su na očuvanje zgrade generalštaba, jer, iako oštećena u bombardovanju, nije izgubila svojstva spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Mila Manojlović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Iako su prije mjesec i po završeni izbori u glavnom gradu Podgorice i Kotoru, vlast nije konstituisana. Zbog nemogućnosti formiranja vlasti u Budvi poslije prvih izbora u maju 17. novembra su održani ponovljeni izbori. Neizvjesno je i da li će biti postignut politički dogovor o formiranju vladajuće većine za upravljanje lokalnim institucijama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Ključni razlog za neformiranje vlasti u Podgorici i Budvi su neslaganja i međusobna uslovljavanja stranaka koje vrše vlast na državnom nivou, Pokreta Evropa Sad, bivšeg proruskog demokratskog fronta i Demokrata. U Kotoru pak vlast nije formirana jer nije su proglašeni konačni rezultati izbora, a zbog raspada vladajuće većine u Beranama će biti održani izbori 8. decembra. Izbori u Podgorici su okončani 29. septembra, mjesec i po kasnije nema naznaka da je postignut stranački dogovor o podjeli vlasti u glavnom gradu. Problem je što većina stranaka želi mjesto gradonačelnika, među njima i Građanski pokret URA, koji je osvojio dva mandata u koalicionom nastupu. Lideri bivšeg Demokratskog fronta očekuju da se o ulasku u vladajući savez odredi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je ranije napustio Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Bivši premijer Dritan Abazović insistira da nosilac liste na podgoričkim izborima Urin Luka Rakčević bude gradonačelnik Podgorice. A Pokret Evropa Sad uslovljava dogovor o formiranju vlasti, citat, distanciranje Milatovića od Abazovića, kraj citata, koji su na izborima nastupili u koaliciji. Na drugoj strani, opozicija, koju predvodi Demokratska partija socijalista, sa najvećim brojem osvojenih mandata, ne može da formira vlast bez široke koalicije. U Budvi ponovljeni izborni proces nije pokazao značajne promjene u odnosu na izbore održane u maju, nakon kojih nije postignut dogovor o formiranju vlasti. Oštra podjela unutar bivšeg Demokratskog fronta na dva krila rezultirala je njihovom jednakom snagom i na posljednjim ponovljenim izborima. Na jednoj strani je koalicija pod kontrolom predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koja sadrži 10 stranaka, a na drugoj partija nastala iz nekadašnjeg Demokratskog fronta, koju sada predvodi predsjednik Budvanske skupštine Nikola Jovanović. On zahtijeva da se oko vlasti okupe sve stranke osim Mandićeve Nove srpske demokratije, dok Mandić očekuje da potencijalni partneri prihvate da njegov kandidat Mladen Mikijelj bude gradonačelnik. Svaka blokada formiranja vlasti, odnosno nemogućnost da se nakon regularno održanih lokalnih izbora formira vlast, ukazuje na nezrelost političkog sistema u kojem stranačke strasti, sujete lidera i partikularni interesi upravljaju, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Obradović iz Centra za građansko obrazovanje.
Pokazuje se da je glavni uzrok nemogućnosti formiranja vlasti na lokalnom nivou borba za zauzimanje što većeg broja funkcija.
Odgovarajući na pitanje kako ove stranke opstaju na državnom nivou podržavajući vladu i čireći parlamentarnu većinu, dok na lokalu ne mogu da se dogovore o formiranju vlasti, Obradović objašnjava da razlog leži u većoj poziciji moći na državnom nivou.
Fenomen da iste partije, odmahom iste partije na državnom nivou uspijevaju da ostanu u savezu, dok se na lokalnom nivou ne mogu dogovoriti, jedino možemo objasniti razlikama u prirodi interesa i političkim prioritetima na ova dva nivoa. U suštini, jedina istina je da je posrijedi, da su posrijedi partijski interesi, ali ono što iste političke subjekte okuplja na državnom nivou su širi strateški ciljevi, definitivno veće pozicije moći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Građani Cetinja su protestnom šetnjom poslali podršku ukrajinskom narodu na hiljaditi dan od ruske agresije na tu zemlju. Cetinje je jedini grad na svijetu u kome su prvih stotinu dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Prilog Anete Durović.
Cetinje i dalje šeta za Ukrajince. Hiljadu dana agresije. Glavna je poruka poslata s protesta desetine građana ovog grada povodom hiljadu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu. Jedan od organizatora, Bajko Stanović, poželio Ukrajincima trajni mir.
Okupili smo se i danas da obilježimo hiljadu dana od ruske agresije na Ukrajinu. Mi smo naravno od prvoga dana protestnim šetnjama za mir, isključivo za mir, mi nismo nasilni, nego pozivamo svijet na mir i želimo da Ukrajinci dočekaju sljedeći takozvani, da rečem tako, da se izrazim, jubilej, da dočekaju u svojim domovima, u svojoj državi kao slobodni ljudi, da žive tamo kao što svi narodi žive slobodno u svojim državama. To želimo Ukrajincima i želimo to zbog opštega mira i da se više nikad ne ponove ni Ukrajine, ni male Ukrajine, kakvu su Crnu Goru namjeravali da naprave u zadnjih nekoliko godina.
Cetinje je jedini grad na svijetu u kojem su prvih stotinu dana od početka agresije svakodnevno održavane šetnje podrške Ukrajini, a potom svakog 24. u mjesecu. Učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u boje ukrajinske zastave. Od marta 2022. do danas u Crnoj Gori oko 12.000 Ukrajinaca dobilo mogućnost privremenog boravka, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zaposlenja. I pored jake kiše, tradicionalno šetnje je počela na centralnom gradskom trgu, a završila se ispred zgrade bivšeg ruskog poslanstva uz poruku Slava Ukrajini. Za hiljadu dana rata u Ukrajini ubijeno je desetine hiljada civila, među kojima je najmanje 600 djece. Invazija Rusije na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine i predstavlja eskalaciju rusko-ukrajinskog rata koji je počeo 2014. To je najveći i najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata sa desetinama hiljada ubijenih vojnika i ukrajinskih civila, među kojima je najmanje 1700 povrijeđene djece. Trenutno ruske trupe zauzimaju oko 20% teritorije Ukrajine, a od 41 miliona stanovnika oko 8 miliona Ukrajinaca interno raseljeno, a više od 8,2 miliona pobjeglo iz zemlje do aprila 2023. godine, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Obrazovni proces u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Bosni i Hercegovini suočava se sa masovnim napuštanjem radnih mjesta i odlaskom nastavnog kadra ili u druge profesije ili van granica Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. To tvrde sindikati koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji se već mjesecima bore za povećanje plata zaposlenih. Iz kantonalne vlade su u više navrata istakli kako u budžetu nema mogućnosti za traženo povećanje primanja, ali da na plate zaposlenih u obrazovanju otpada više od trećine budžeta tog kantona. Priča Mirsada Behrama.
Predstavnici sindikata koji zastupaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na bosanskom i na hrvatskom jeziku tvrde da zaposleni uveliko napuštaju tu profesiju, dok su fakulteti koji obrazuju nastavni kadar gotovo prazni. Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Goran Miličević govori.
Odljev obrazovnog kadra iz naše županije je ogroman i za samo 2 do 3 godine neće imati tko da radi u školama, a nastava će se izvoditi nestručno. To je posljedica loših uvjeta za rad u školama.
Sindikalni predstavnici kažu kako još uvijek nemaju statističke podatke, ali navode niz konkretnih primjera problema sa nastavnim kadrom. Goran Miličević navodi neke od primjera u školama u Mostaru i okolnim mjestima odakle zaposleni odlaze u Hrvatsku.
U 10. osnovnoj školi vratila je se nastavnica iz mirovine da predaje fiziku. U gimnaziji od kolege predsjednika sindikata brat je se vratio iz mirovine da predaje također fiziku. Iz moje škole kolegica je otišla u Opuzen da radi profesorica matematike, znači tek završena profesorica matematike. Iz osnovne škole Čerin ide kolegica matematike i fizike profesorica ide rad u Ploče.
Iz sindikata podsjećaju da su im primanja oko 1.500 maraka ili oko 766 eura. Kažu da su nekada bili među plaćenijima u entitetu Federacija BiH, a da su danas pri dnu liste. Posljedica je da učitelji, nastavnici i profesori ili prelaze u druga plaćenija zanimanja ili odlaze preko granice. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić navodi jedan od primjera.
Znači mašinski inženjer otišao je, radio je nekoliko mjeseca u jednoj školi. Kad je vidio kolika je plaća, prešao je u privatni sektor i nakon toga je opet otišao u Njemačku.
Jedan od problema je i taj što je značajan broj zaposlenih primljen na određeno vrijeme, pa im se ugovori početkom školske godine obnavljaju ili ne obnavljaju, što stvara osjećaj nesigurnosti kod prosvjetara, tvrde i sindikata. Čomić također podcrtava još neke od primjera s terena.
Naše kolegice koje rade neodređeno odu u kozmetički salon, završe neke kurseve i rade i vjerujte da, pa ja vjerujem, za 10 dana mogu zaraditi našu plaću u kozmetičkom salonu.
Predsjednica sindikata srednjih škola Edina Čomić ističe još jedan slučaj iz prakse.
Profesorica fizike koja je godinama radila na određeno, je otvorila turističku agenciju, napustila posao. Sad putuje po svijetu i bit će joj bolje, sigurno.
Hercegovačko-neretvanski kanton je poznat po složenosti obrazovnog procesa. Tipičan je primjer kantona sa fenomenom dvije škole pod jednim krovom, u sklopu kojeg se u više mjesta nastava odvija u jednoj zgradi, ali odvojeno, na hrvatskom i bosanskom jeziku. U samom centru kantona Mostaru postoji više potpuno odvojenih, pretežno bošnjačkih i hrvatskih i osnovnih i srednjih škola. Mostar ima i dva univerziteta, jedan na hrvatskom i jedan na bosanskom jeziku. Inače, sindikati su zadnjih mjeseci tražili povećanje plata od 15% zbog učinaka inflacije, dok su iz vlade HNK nudili povećanje od 5% tvrdeći da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje plata koje traže sindikati. Istovremeno, zbog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, statistike koje su ranije objavljivali kantonalno ministarstvo obrazovanja i obrazovni zavodi pokazuju da je posljednjih godina prisutan pad broja učenika. Iz sindikata navode i da su nastavnički fakulteti gotovo prazni. Predsjednik sindikata osnovnih škola HN kantona na bosanskom jeziku Edin Sarajlić tvrdi da će se doći u situaciju da će najlošiji đaci obrazovati djecu, te je, aludirajući na proteste prosvjetara u centru Mostara, upitao.
Kakvu poruku mi šaljemo studentima kad izađe tu pred vladu 2.500 nastavnika, 4 puta u godini dana? Kakvu poruku šaljemo? Šaljemo im poruku, ne upisujte nastavničke fakultete, završit ćete na ulici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode podcasta pronađite na Spotify, kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.